Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ وتحبون المال حبا جما كلا ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Në këtë program do të vizitojmë qytetin Tangestan të provincës Bushehr. Ju ftojmë të qëndroni me ne. Të nderuar dëgjues, në programin e mëparshëm bëm një vizitë në qytetin Bushehr, ku njohëm me disa nga atraksionet turistike të këtij qyteti port, që është qendër e provincës Bushehr. Pikat turistike të kësaj province, për nga historia dhe natyra e tyre, janë shumë të larmishme. Porti Genave, Silam, Dir, Kengan, qytetet Berazjan, Hermuj, Dashtestan dhe Tangestan, ka se cila bukuri të papërshkrueshme natyrore dhe shumë monumente me vlerë historike. Këto pika presin turistë shumë nga i gjithë Irani, sidomos në stinën e dimrit. Në këtë kohë të shkurtër, ne u nisëm për në qytetin Tangestan, emri të cilit është i lidhur me qëndresën dhe rezistencën, dhe zë një pozitë të veçantë për shkak të heroit kombëtar nga Bushehri, domethënë Rej Sali Delavar. Është mirë të dimë se qyteti Tangestan është një prej pikave më turistike të provincës Bushehr, pasi ai ka një pjesë bregdetare dhe një pjesë pyjore, në të cilat përfshihen shumë pllaja, male dhe pika turistike të shoqëruara me monumentet historike. Nga qyteti Bushehr shkojmë në portin Dajer dhe pas rreth 40 kilometrash mbërrim në qytetin port Delavar. Delavar në fjalorin e gjuhës do të thotë zemër gjër dhe i dashur. Delavar në historinë e Iranit ka pasur një rol shumë të madh, pasi në të ka ndodhur ngjarje të shumta të cilat kanë përcaktuar fatin e vendit. Ky qytet, në perëndim të gjirit persik, nga lindja kufizohet me malet Zagros. Në pjesën jugore të qytetit, ndodhet shtëpia dhe muzeu i Rej Salih Delavar. Emri Rej Salih Delavar, heroi të Tangestanit, është i lidhur ngushtë me qytetin e Bushehrit. Ai bashkë me shokët e tij u ngrit kundër forcave kolonizuese në gjirin persik gjatë luftës së parë botërore dhe tregoi një heroizëm të veçantë. Rej Salih Delavar, në moshën 24 vjeçare, ka qenë aktivist i periudhës konstitucionaliste në Iran dhe gjithashtu ka luajtur një rol kyç në lëvizjet e jugut. Në gusht të 1915-ës, pas një shpallje të mëparshme të luftës dhe pas një paralajmërim, ushtria angleze u fut në territorin e Bushehrit. Në fakt, pas pushtimit të disa ishujve në gjirin persik, i erdhi radha Bushehrit, i cili për nga tregtia, importi dhe eksporti, kishte rëndësi tepër të madhe. Mirpo banorët trima dhe të guximshëm të Tangestanit, pasi u njoftuan për këtë ngjarje në ndrejtimin e heroit Rej Salih Delavar, u futën në luftë me Anglinë dhe penguan të realizojnë pushimin. Rej Salih Delavar ka bërë sakrifica të shumta, por ai më në fund u bë dëshmor dhe hero. Muzeu i qytetit është vendi ku është rritur dhe ka jetuar Rej Salih Delavar dhe organizata e trashëgimisë kulturore, pasi e ka merremetuar shtëpinë e tij. Atë e ka kthyer në muze antropologjie për të njohur me tradita dhe zakonet e banorëve të zonës. Ndërtesa e muzeut e vitit 1907, do me thënë në periudhën e sundimit kaxhar, ka pasur hapsirë 3750 km² e përbërë nga 23 dhoma dhe e rrethuar nga një lulishte të madhe. Xhamat shumë gjyrshe dhe dritaret e kanë bërë muzeun shumë spektakular nga brenda. Në oborrin e muzeut vjen re pemë palmash, ndërsa në sheshin për balti ndodhet një skulptur e Rej Salih Delavar. Në këtë muze, ruen pajisje dhe mjetet të përdorura gjatë jetës së këtij heroi kombëtar dhe shokëve të tij. Në një pjesë të muzeut ruen armët dhe mjetet luftarake të Rej Salih Delavar dhe të shokëve të tij, të cilat janë përdorur gjatë luftës. Një tjetër pjesë i është kushtuar skulpturave të bëra për të dhe shokët e këtij heroi të madh, ndërsa në një pjesë të muzeut ruhen testamentet, pullat e vjetra, letrat e betimit dhe shumë sende të tjera me vlerë. Në muzeun e Rej Salih Delavar është bërë një përshkrim i pushtimit të qytetit Bushehr nga Britania dhe mënyra se si kanë rezistuar banorët përballë pushtuesve. Çdo kush që viziton muzeun Rej Salih Delavar përjeton një eksperiencë të madhe, duke parë uniformat luftarake të tij dhe shokëve të tij, armët e përdorura, vulat historike të përdorura në kohën e pushtimit të Bushehrit nga britanikët, si vula ku shkruhet Bushehri i pushtuar nga Britania, hartat dhe dokumentat, si dhe letrat që lidhen me sulmin e anglezëve, sende dhe relika të mbetura nga periudha e luftës kundër kolonizmit, testamente dhe letra betimi të Rej Salih Delavar, ambienti i rrethuar nga mure të bardha dhe dritare për druri, xhama shumë ngjyrshe dhe tavana për druri të ndërtuara me stilin e vjetër ndërtues të provincës Bushehr, si dhe hijen e pemëve të palmës, që të thonë se këtu ka një histori 110 vjeçare. Pasi vizituam muzeun e Rej Salih Delavar, ne shkuam të vizitojmë kalane vjetër, Kalat Azam të qytetit Ahram, i cili ndodhet në një qendër të qytetit Tangestan. Kjo kala ndodhet 54 km nga qendra e provincës Bushehr. Kalaja e Zair Khazer Khan Ahrami, Kalaja Kalat, Burimi me ujë të ngrohtë Ahram Uba, Burimi me ujë të ngrohtë Mir Ahmad, Qendra e Dërfrimit dhe Zona Natyrore e Mbrojtur Haxhiz, Imamzadeh Ibrahimi Ahram, Imamzadeh Jafari Ahram, Diga Ahram, Burimi me ujë të ngrohtë, Kuçark dhe Pemishtje me Palma Tangestan janë disa prej pikave turistike të këtij qyteti. Kalaja Kalat Ahram është njëra prej kalave historike të kësaj zone dhe i përket periudhës Kaxharite. Kjo kala ndodhet në veri të qytetit Ahram dhe është lidhur me Zair Khazer Khan Ahramin. Si përfaqja totale e kësaj kalaje është 3400 km katror dhe përbëhet nga 4 kula vërtimi, muri dhe kështjela në mes të saj, si dhe disa banesa private për banorët e kalas. Materialet e përdorura për ndërtimin e kalas janë balta dhe qerpiqi. Në periudhën e luftës së parë botërore, kjo kala është përdorur nga luftëtarët dhe kryengritësit antikolonizim dhe më vonë u kthye në qendrën e luftimeve të banorëve të jugut me agresorët anglezë. Aktualisht mund të vihet re shumë qartë goditja e kalas me topa në kullën perëndimore të saj. Gjithashtu në këtë kala janë mbajtur robërit anglezë të luftës. Kalaja Kalat, në 18 gusht të vitit 1998, me numër 2098, u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Burimi me ujë të ngrohtë Ahram është një prej pikave më turistike të Bushehrit, i cili për çdo vit tërheq pas vetes mijëra turist nga i gjithë vendi. Në vitin 2007, burimi me ujë të ngrohtë Ahrami Tangestanit është zgjedhur si fshati shembull i kurimit me ujë në Iran. Uji del nga brendësia e një toke gëlqërore dhe uji i tillë llogaritet në mesin e ujërave me ngarkesë të ndryshme pozitive dhe negative. Ky burim është i ndarë në dy pishina për meshkuj dhe femra, dhe uji i tij ngrohtë nëpërmjet kanaleve kalon nga burimi në pishinë, ndër suvenirët e qytetit Ahram janë edhe hurmat. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor Duke falenderuar këtë bekim, mësimet u apërcollën të tjerëve. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në Islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e Islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë saqë Imam Hasan Asgheri alaihi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson Islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrar ai ndonjë tjetër dhe pa patur bër ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'ju tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë që ndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedisë apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd."
Përshëndetje të dashur miq. Jemi në podcastin ton të radhës ku do të flasim për thesaret historike të pafundme të Iranit ton të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Së bashku me thesaret historike të Iranit. Programi i tretë. Në këtë program do të mësojmë për luanat e gurë, të cilët ekzistojnë në rajonet të ndryshme të rafshnaltës iraniane, duke përfshirë rajonet e fusteve Bahtiari. Përshëndetje miqtë nderuar, jemi pranjush me episodin e tretë të serialit Së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë program, kemi mbërritur tek luanat e gurit, skulpturat e gurit të luanëve të cilat ekzistojnë në zonat të ndryshme të rafshnaltës iraniane, duke përfshirë zonat e fiseve Bahtiari. Qëndroni me ne. Keni menduar ndonjëherë deri tani përse njerëzit përdorin simbole dhe çfarë funksioni kanë simbolet për njerëzit? Gjatë historisë, njerëzit janë përballur me koncepte që nuk mund t'i shprehin dhe nuk mund të përshkruajn ato në asnjë mënyrë. Gradualisht ata mësuan se mund të përdorin simbole për të shprehur mendimet e tyre. Për shembull, iranianët për të shprehur trimërinë dhe forcën përdorin simbolin e luanit. Është një nga ato simbole që ka qenë shumë i popularizuar tek iranianët që nga e kaluara e lashtë dhe ka pasur një imazh të qartë në artin dhe të menduarit e popujve të lashtë. Ky rol origjinal dhe i lashtë është personifikuar në forma të ndryshme në artin e letërsisë dhe fesë dhe ka pasur kuptime të ndryshme. Luanët prej gur janë statuja që janë të shpërndara në rajone të ndryshme të Iranit dhe mund të shihen në forma të ndryshme, të vogla, të mëdha dhe të ulura, në këmbë nga ndonjëherë edhe shtrirë. Kushtëria ka një vend të veçantë në kulturën mitologjike të Iranit. Në një petroglif që i përket periudhës 2500 vite më parë dhe që ndodhet në kompleksin Persepolis, shihet një luan duke kafshuar veshkën e një lope. Në mitologjinë iraniane, luani është simboli i qiellit, diellit dhe zjarrit, si elementi më i lartë, dhe lopa është simboli i botës dhe tokës. Në këtë petroglif është shfaqur një skenë simbolike në epërsinë e diellit mbi tokën. Gjurmët e pranisë së luanit mund të shihen në raste të shumë ceremonive dhe simboleve iraniane, nga dekorimet e gdhëndura mbi kupa dhe pllaka të qytetërimeve të lashta, në tapeta dhe qilima të thurura me dorë që pasqyrojnë luanin dhe vendet e gjuetis, deri tek prania e figurës së luanit në flamurin iranian, gjatë periudhës së dinastisë Safavite e kështu me radhë. Gjithashtu ky interesim i iranianëve për luanët vërehet edhe tek skulpturat e luanit të gdhëndura mbi gur, që janë të shpërndara në zona të ndryshme të rrafshnaltës iraniane. Ekziston një nga simbolet më të vjetra të një luani në provincën Hamedan, i cili lidhet me periudhën e dinastisë Mede në Iran, pra diçka rreth 2600 vite më parë. Figura e luanit në mënyrë simbolike të gdhëndur në gur mund të gjendet në zonat Bahtiari me Bollok. Popullata Bahtiari apo fisi Lor Bahtiari janë fisi iraniane që jetojnë në jug perëndim të Iranit, duke përfshirë pjesën perëndimore të provincës Chahar Mahal Bahtiari, një pjesë të madhe të provincës Khuzestan, pjesën lindore dhe jugore të Lorestanit dhe pjesën perëndimore të provincës Esfahan. Banorët e këtyre rajoneve flasin në dialektin Lori Bahtiari të gjuhës perse, që është një nga dialektet e gjuhës lore. Ndërkohë, përsa u përket skulpturave të luanëve të gdhëndur në gur, në mesin e fiseve Bahtiari, figura e luanit e gdhëndur në gur është një nga veprat më të spikatura ritualistike dhe simbolistike të artit midis fiseve Bahtiari, që përfaqëson një pjesë e identitetit të tyre kulturor dhe trashëgimisë artistike dhe tregon mirë bindjet e këtyre njerëzve në lidhje me jetën. Skulpturat dhe gdhëndjet e zbukuruara me luan janë një shenjë shije sa artit të këtij populli, e cila manifestohet në thjeshtësi dhe elokuencë dhe bazohet në natyrën dhe mendimin e tyre kolektiv. Fiset Bahtiari përdorin fjalën shir, që do të thot luan, në emërtimin e fëmijëve të tyre, dhe është një nga përbërësit e emrave të përbër. Ndër këta emra janë Shir Mohammed, Shir Ali, Shir Hussein, Shir Del e të tjerë. flasim për skulpturat e luanëve të gëvendur në Gur në rajonet Bahtiari. Dëgjoni se ku ndodhen këto statuja të bukura e në fakt për çfarë janë gëvendur? Fiset Bahtiari vendosin skulpturat e luanit të gëdhëndura në Gur dhe të përpunuara me dorë mbi varret e njerëzve trima. Kjo vepër do të shërbente si burim për të kujtuar burrërinë e atij personi dhe për të mbetur ai në kujtesën e njerëzve dhe më e rëndësishmja për të tërhequr vëmendjen e brezave të ardhshëm ndaj trimërisë së njerëzve të vdekur. Kjo është domethënia e formimit dhe lindjes së skulpturave të Uluanit të gdhendur në Gur. Thuhet se skulptura më e vjetër e Uluanit prej Guri në provincën Çahar-Mahal dhe Bahtiari daton që nga periudha Safavide. Por disa të tjerë besojnë se skulpturat e luanëve prej Guri janë të periudhës së Medëve në Iran. Megjithatë nuk ka asnjë dëshmi të saktë për datën e gdhendjes së këtyre skulpturave. Sot ky element simbolik konsiderohet si një nga simbolet më të dukshme kulturore dhe të identitetit etnik të fiseve Bahtiari. Vendosja e një skulpture luane mbi Gur, mbi varret e Paris dhe njerëzve të shuar të fiseve Bahtiari është një nga traditat e lashta fetare të këtij populli. Trupi i skulpturave të luanëve prej Guri në përgjithësi përfshin trupin, qafën, këmbët, putrat, bishtin, krifën dhe fytyrën e tyre. Fytyra e luanëve të vjetër prej Guri është kryesisht e qetë dhe neutrale, por ndonjëherë edhe e zemëruar. Në disa raste ata duket se janë duke buzëqeshur. Forma e gojës së luanëve është e hapur, gjysma e hapur dhe e mbyllur. Madhësia e luanëve zakonisht varet nga pozicioni i personit të vdekur midis pasardhësve të tij. Nëse indieri ishte në nivel të lartë përsa i përket statusit shoqëror, natyrisht luani prej Guri që vendoset mbi varrin e tij do të jetë më i madh dhe më voluminoz. Krahas asaj fryme epike, në këtë madhështi ka luajtur rol edhe trimëria dhe lufta me armikun. Luanët e Gurit, që nga fillimi i krijimit të tyre deri më sot, pësuan ndryshime në formë në kalimin e kohës, për shkak të erozionit, shtukjes, për shkak të vjedhjes ose shkatërimit, për shkak të faktorëve njerëzor. Këta luan Gurit të mbetur mund të ndahen në luan të vjetër apo tradicional dhe luan të rinj ose modern përsa i përket stilit. Në këtë klasifikim, luanët e vjetër dhe modern kanë dallime të dukshme me njëri tjetrin, dhe dallimi më i dukshëm mund të shihet në formën e imazhit të luanëve. Luanët e vjetër dhe tradicional në të gjithë rajonin Bahtiari, padyshim, kanë një formë abstrakte dhe jo reale, dhe të gjithë janë në këmbë ose në pozicion gjysmë të ngritur. Gjëja e rëndësishme për formën e luanëve të vjetër dhe abstrakt është se nuk ka pozicion ulur apo fjetur në to. Duke ekzaminuar 10 modele të vjetra dhe tradicionale në të gjithë rajonin Bahtiari, asnjë skulpturë luani nuk është gdhendur i ulur apo duke fjetur, por luanët e sotëm dhe ata bashkohor kanë një imazh natyral, të egzageruar dhe të madh, në këmb dhe ulur. Luanët e gurit janë vendosur kryesisht në rajonet Hafshexhan, Farsan, Sheher e Kord, në provincën Çahar-Mahal Bakhtiari, në rajonin Ali Gurdaz, në Lorestanin Lindor, në fushat Sosan dhe Ize, dhe në provincën e Khuzestanit. Khuzestani njihet si muzej i hapur i luanëve prej guri, për shkak të bollokut dhe shpërndarjes së luanëve prej guri në këtë rajon nga e kaluara e lashtë. Luani vendoset mbi varr si element simbolik dhe ritual. Në trupin e kësaj kafshe janë skalitur dhe gdhendur edhe elemente dhe forma simbolike që bartin mesazh të caktuar. Elementet dhe rolet e materialeve të gdhendura në trupin e luanëve ndahen në 5 kategori: mjete lufte, kafsh, njerëz, bim dhe kaligrafi. Dizajni dhe pastaj vizatimi mendore më pas kulturimi i tyre në trupin e luanëve, është aspekti estetik i luanëve prej guri. Këta guri janë gdhendur në atë mënyrë që skajet e duarve dhe këmbëve të luanëve prej guri vendoseshin në sipërfaqen e gurit në mënyrë që ata të varroseshin në tokë për të mbajtur luanin në këmbë dhe duart shtriheshin përpara për mbrojtje. Sigurisht mënyra e gdhëndjes së këtyre statujave ishte gjithashtu e ndryshme tek fiset e ndryshme, si gdhëndja e formës së shpatës, kamës apo topuzit në statuja. Në dialektin bakhtiari, këto skulptura quhen bardeshir. Anët e luanëve janë të zbukuruara me shpata, kuaj, armë dhe tespije, ndërsa në shtyllat e tyre janë gdhëndur të dhënat e të ndjerit. Qytetet e rëndësishme ku ekzistojnë këta luan prej guri është Hafshexhani. Qyteti i Hafshexhanit ka luan më të bukur në këtë rajon. Ky qytet ka një sfond dhe histori të lashtë, i cili ndodhet 15 kilometra në jug perëndim të Sheher e Kord dhe në rrëz të vargmalit Jahan Bin. Sipas qeramikës dhe veglave primitive prej guri të zbuluara në zonat antike, Hafshexhani daton që nga mijë vjeçari i 7 para erës së re, që do të thotë se është më shumë se 9000 vjet i vjetër. Luanët prej guri më të vjetër dhe më të bukur mund të shihen në varret e këtij qyteti. Këtu zakonisht vendoseshin luanët e gurt mbi varret e heronjve, martirëve dhe djemve të rinj. Guri ishte kryesisht prej mermeri dhe silici, i cili ishte shumë rezistent ndaj erozionit dhe kushteve klimaterike, veçanërisht motit të ftohtë. Por sot është prej kristali dhe guri të bardhë. Luani prej guri më i vjetër ekzistues i përket periudhës Safavide. Megjithse thuhet se luani prej guri është relike e periudhës së Medëve. Në trupin e këtyre luanëve të gurit, të qytetit Hafshexhan, janë gdhëndur imazhet e pushkës, shpatës, selvis me hark, simbole të pavdekshme të shpirtit, kalorës me shpata, kuaj të shaluar gati për rrugtim, shtiza dhe pemë. Përveç luanëve prej guri, gurët e varreve të varrezave të këtij qyteti janë gurë varresh horizontale, vertikale ose me altar dhe si statuja. Gurët vertikal janë në formën e një altari. Modelet përfshin dy pëllumba që përfaqësojnë një lajmëtar, një lule dhe një vazo, dhe motive islamike dhe fjalët e Huve el-Baki. Zoti është i pavdekshëm. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Huve el-Hajj el-Ledhi la jemut. Zoti është i gjallë, i cili nuk vdes. Dhe frazat të ngjajshme. Në 400 vitet e fundit, gurgdhëndës nga Hafshexhani kanë qenë përgjegjës për shumicën e veprave historike të provincave Chahar Mahal dhe Bakhtiari, si dhe të Khuzestanit. Dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij episodi të podcastit Së Bashku me Thesaret Historike të Iranit. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe për podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e këtij podcasti, ju lutem ta ndani ato me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni ato edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq/. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjt në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, Njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit. Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë. Ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriu në Zot buron nga zemra e njeriu, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njeriu dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriut përballë dilemave të diallit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: o ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: la ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.